азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең бересе атна кич китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясыйм микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан һәм Башкортстан балалары да бүген белем көнен бәйрәм итә. Без бу бәйрәмдә Казандагы татар гимназиясында һәм Башкортстанның Бәләбәй татар мәктәбендә булырбыз. Соңгысында кейфләр бәйрәмчә түгел. Шалы газетасында Тукай һәйкәлен урнаштыруны әнә бетермәгән язма басылды. Мәскәүдә Җәмигъ мәчете тирәсендә гауга дәвам итә. Мәчет вәкилләре аны цикләндерәбез дип барса, кайберәүләр татар тарихи мәчетен юк итәләр дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанда 3 көн Нью-Йорк штаты рәсми вәкилләре эшли. Алар Татарстан президенты парламент рәисе белән инде очрашты. Җомга көнне бу вәкиллек үз сәфәренә йомгак ясаячак. Узган ел Кушма штатларга рәсми сәфәрдән соң Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән әңгәмәсендә Казанда АКШ консуллыгын ачарга вакыт дигән иде. Әмма Америка вәкилләренең җавап сәфәре вакытында бу мәсьәлә бөтенләй телгә алынмады. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Беренче көнне Америка Кушма Штатлары вәкилләрен парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Нью-Йорк штаты ягыннан вәкиллекне чыгышы белән Мәскәүдән булган урыс иммигрант Александр Брук Красный җитәкли. Ул 1989 елда Америка Кушма Штатларына күчеп киткән булган. Хәзер Брук Красный Нью-Йорк штаты мәҗлесендә депутат булып тора, яңа американнар комитетында эшли. Парламентның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Александр Брук Красный Татарстан белән Нью-Йорк милләтара түземлелек төрле милләт һәм халыкларның тыныч яшәү белән охшаш дип әйткән. Шушы әйбер ике якның хезмәттәшлеге өчен нигез булачак дигән фикердә тора ул. Үзенең сүзләрендә дәлилә бул, сәламләү сүзләрен инглизчә, русча һәм татарча да укып биргән дип хәбәр итә парламентның матбугат хезмәте. Америка Кушма Штатлары вәкиллеге ике арадагы хезмәттәшлек икътисади өлкәдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә дәвам итер дип өмет белдергән. Әмма нәрсәне күз алдына тотуына әйтмәгән. Америка Кушма Штатлары кунаклары арасында булган Нью-Йорк штаты сенаторы һәм беренче комитет әгъзасы Хью Фарли Татарстан белән Нью-Йорк арасында туристик бизнесны үстерү мәсьәләсен күтәргән. Америка Кушма Штатлары рәсми төркемендә Нью-Йорк штаты башкаласы Олбани шәһәре парламенты әгъзалары, штатның парламент мәҗлесе депутатлары да бар. Татарстан президенты белән очрашуда да сүз күбрәк икътисади хезмәттәшлек һәм мәгариф программалары турында барды. Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңниханов хәзерге вакытта республика тарафыннан Америка Кушма Штатлары югары уку йортлары белән хезмәттәшлек игътибар үзәгендә тора дип белдерде. Ул мәсәлән студентлар, укытучылар белән алмашу, аспирантлар һәм студентлар арасында элемтәләрне арттыру кирәк дип саный. Рәсми чыганаклар хәбәр иткәнчә, Америка Кушма Штатлары вәкилләре үзләренең җавапларында югары уку йортлары белән хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләсен хупласа да, шулай ук инвестицияләр кертү, энергияне саклау, суларны чистарту технологияләрен базарларга чыгару мөмкинлекләре хакында да сөйләгән. Хәзерге вакытта Татарстанда американ капиталы белән инде 40лап ширкәт эшли. Республика Америка ширкәтләре белән инде күптәннән хезмәттәшлек итә. Инде 10-гә якын ел IBM, Microsoft кебек компьютер ширкәтләре белән эшлиләр. Аудит һәм консалтинг ясаучы дөнья күләм танылган Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers белән килешүләр төзүләр. Американың Нью-Йорк штаты белән ике яклы хезмәттәшлек исә үткән ел Республика Дәүләт Шурасы рәисе җитәкчелегендәге вәкиллекнең Америка Кушма Штатларына рәсми сәфәреннән соң башланып киткән иде. Ул вакытта парламентара хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Америкага рәсми сәфәреннән соң азатлык сорауларына җавап бирде. Парламент рәисенең бу сәфәре республика тормышының иң киеренке зур үзгәрешләр алып килгән вакытына туры килгән иде. Татарстанның ул вакыттагы башлыгы Минтимер Шәймиев яңадан түрә булудан баш тартып федераль үзәк Татарстан президентлыгына премьер-министр Рөстәм Миңнихановны тәкъдим иткән иде. Исемлектә Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде, әмма ул бу көннәрдә Кушма Штатларда рәсми сәфәр белән йөрде. Фәрит Мөхәммәтшин Америка Кушма Штатларында булганда Ак йорт, Дәүләт департаменты, Америка конгрессы һәм Нью-Йорк штатларында очрашулар уздырган иде. Сәфәрдән соң сорауларга җавап биргәндә Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка Казанда Америка Кушма Штатлары консуллыгын ачырга вакыт дип белдергән иде. Әмма Нью-Йорк штаты вәкилләренең яуап сәфәрендә бу хакта сүз бөтенләй бармады.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика мәктәпләрендә дә 1 сентябрь белем көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан Татарстанда 37 меңнән артык бала 1 мәртәбә мәктәп ишекләрен атлап керде. Казанның 155-нче санлы татар гимназиясе 1 сыйныфка 98 укучы кабул итте. Татар мәктәбендәге белем көне ничек үтүе турында тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Баш қаланың Читаев урамында орнашқан 155-нче санлы татар гимназиясында бүгінгі күндә 981 бала белем ала. Әлеге белем йортында да бу көн башка мәктәпләрдә уздырылган белем көненнән үзгә булып ачылмады. Укытучылар матур-матур чыгышлар ясады, укучылар исә үз чиратында күркәм генә җыр-бию чараларын тәкъдим итте. Шунысы мөһим, бу чыгышларның күпчелеге татар телендә алып барылды. Ни әйтсәң дә, татар гимназиясе шул. Кырыйдан карап торганда гади генә белем йорты кебек күренгән әлеге гимназияның укытучылары белән якыннанрак танышу теләге мине чарадан соң мәктәп бусагасыннан эшкә керергә этәрде. Мәктәп коридорларына узганда тирә-ягымдагыларның татарча гына сөйләшүләре дөресен генә әйткәндә мине бераз гаҗәпләндерде дә. Ярымнан үтеп киткән укучылар саф татар телендә исәнләшә, бер-берләре белән татар телендә сөйләшә. Балаларын 1-нче сыйныфка дип алып килгән ата-аналарның йөзендә исә сөенеч белән бергә дулкынлану сизелә. Балабыз мәктәп тормышына ничек кенә җайлашып китәр икән диялар. Шуларның берсе Рамил Пулатовты, малаемның мәктәпкә баруы уңайыннан бу дулкынлану хисе миндә дә булмый калмады дип белдерә.
Менә дөресен генә әйткәндә дулкынландым. Менә үземнең 1-нче класска барган вакытым ошон тулгандыр. Менә мала киткәч индер истән шундый индер тыйгылар кичердем инде менә дулкынлану булды.
Рамиля хан, ни өчен менә шушы татар гимназиясына 155-нче санлы татар гимназиясын алып килергә уйладыгыз үз балагызны?
Балагызга татарча да һәм русча да ике төрле тел белергә, аннан соң монда алып берсә инглиз телендә өйрәтәбез диләр, тагын бер чит тел ул кирәктер. Мин менә кеше бер генә ике генә тел түгел, 3-4 тел белү тора ягында.
Менә хәзер күп кенә Казан балалары, Казан гаиләләре арасында, татар гаиләләре арасында татар телен белмәүче гаиләләр бар. Ничек уйлыйсыз, шушы мәктәптә өйрәтелгән татар теле белән генә бу балалар татар телен өйрәнә алабы икән?
Юк, мәктәп әзрәктер, азрак буладыр ул. Чөнки өйдә татарча сөйләшмәсәң, менә ул русча әйткәндә разговорный телен белергә кирәк. Потому что ул урамда бит инде барыбер аралашасаң башка кеше белән тел күбрәк сөйләшеп өйрәнәдер инде. Ә китап инде ул камилләштерә телен. Укуны инә белән кыйказы дип дөрес яқыштырғандардыр. Бу бик нык терпение тел
итәр.
Сабырлык тел итәрган белем ул.
Ди Рамил Пулатов. Татар гимназиясына оныгын алып килгән Миңниса Минсагирова да үз кичерешләре белән уртаклаша.
Бик теләп, бик нитеп килдек гимназияны, бик мактадылар безгә бу гимназияны. Алла бирсә, иншалла кызыбыз да яхшы гына укыр дип өметләнәбез инде.
Кайсы ягына мактадылар?
Гимназияны һәр ягына мактадылар. Монда ниләр дә бар диделәр, һәр төрле. Ну, биергә, җырларга өйрәтәләр, бөтен матур ниләр бар дип сөйләделәр инде.
Ә менә бездә монда белем татарчада биреләчәк, бәлки ул да тәэсир иткәндер
сезгә. Алла бирсә, иншалла безнең бала кызыбыз татарча яхшы сөйләшә, үзара татарча гына сөйләшәбез иде дә, мен мәктәптә дә татарча бирәләр дип әйттеләр. Алла бирсә, татарчаны кереп торабыз инде, шулай булыр дип.
Менә махсус шушы татар телендә белем бирелгән өчен бу мәктәпкә оныгызны алып килдегез.
Да, әлбәттә.
Ни өчен бәлки бер рус мәктәбенә бирсез килмәде дә татар мәктәбенә бирсез килде?
Татар телен хәчем, татар теле, чтоб өстенрәк булсын иде. Сөтке Татарстан бит.
Ә менә кайбер балалар инде ата-аналары өйләрендә татарча сөйләшмиләр, белмиләр дигәндәй сөйләшә теләмиләрдер бәлки. Ничек уйлыйсыз, мәктәптә бирелгән татар теле белән генә баланы татарча өйрәтеп буламы?
Бик булмый шу. Әлбәттә, үзенең әти-әниләрдән килә. Алар татарча сөйләшә яхшырак булыр иде балалар белән. Русчаны өйрәнәләр, урамда да өйрәнәләр, һәр җирдә дә. Русча һәр бер җиңел бирелә. Ә татарчаны оныталар аннары. Онытмасыннар иде татар телен, күтәреп чыксыннар иде.
Ди Миңниса Минсагирова. Балаларын 1-нче сыйныфка алып килгән ата-аналар яныннан үтеп, укытучылар бүлмәсенә килеп кергәндә, мөгаллимнәр шәй табыны хәзерләп йөриләр иде. Татарның теле шәй табыны артында ачыла дигәндәй, укытучылар белән дә әлеге табын артында тиз генә әңгәмә корып алырга туры килде. Сүз ара сүз кетип, мектеп тормошо турунда сүйлөшө тургач, алардан бүгүнкү күндө мәгариф системасында өздөрүн жокунан кызыксындырган проблемалар турунда да сурамай болдура алмадым. Қазан мәғариф идарасының яңа Савин һәм Авия төзелеш районнары буенча белгеше Нәфисе Закирова сүзләренчә, бүгенге көндә укытучыларны иң беренче чиратта яңаша хезмәт хакы түләү системасы кызыксындыра.
Ну инде менә җайлашып киткәч, бу түләү системасы укытучылар өчен яхшы стимул булыр, тагын да яхшырак эшләргә, тагын да диген балаларга белемне күбрәк бирергә дип уйлыйм инде. Аны проблема дип әйтеп булмый инде, яңалык.
Аннан соң яңалык дигәндә, менә бу ел бит инде республикада Бу Татарстан президентының компьютерлаштыру системасы буенча һәрбер укытучыга ноутбук бирделәр, правильно?
Әйе, әйе.
Моның уңай яклары һәм тискәре яклары белән таныштырырга.
Мен инде үзем как раз шушы информатизация мәсьәләләрен җитәклим, шушы электрон журнал, электрон дневникларны җитәклим күрергә дидем инде. Шуңа күрә инде бу тема миңа бик якын. Менә ул хакта инде тискәре якларын әйтергә була. Тискәре яклары система камилләштереп бетерелмәгән. Шуннан соң интернет мәсьәләсе Wi-Fi точкалары безнең эшләгәндә бик каты түгел, спойлер бирә инде. Укытучылар дәрес вакытында җайлы гына системага кирип, җайлы гына электрон журнал, электрон дневниклар тоттыра алмыйлар. Аларга дополнительная нагрузка килә. Алар дәресләрдән соң калып, шушы эш белән шөгыльләнергә мәҗбүр булалар. Бу тискәре яклары, менә бу камилләштереп бетерелсә, бу система киләчәктә инде ул бик уңай булачак. Нәрсәсе уңай? Чөнки балалар, мәсәлән, эшләрен язып бетермәскә мәҗбүр. Иге кайткач әтиенеге ише юк. Әмендә әтиене ашып, шу как бы прозрачно күренеп тора эшләре язылган, дәресләр язылган. Укытучыларга да бик уңай була инде теге сирек ахырында дигән качество успеваем санап утырмыйлар. Бөтен автоматически электронный база булдырылган, бөтен электрон дәреслекләр анда бар. Менә шул яклары белән бик уңай инде.
Ди мәгариф белгече Нәфисә Закирова. Гимназияның тәрбия эшләре буенча мөдир урынбасары Гөлнара Гөмәрова Совет чоры мәгарифе белән хәзерге чоры мәгариф арасында аерма зур, һәр чорның үз максаты бар иде ди.
Аермалар күп, и һәрбер үзенең вакытына үзенең максатлары, үзенең бурычлары. Балалар элек тә әйбәтләре, хәзер дә без аларны бик яратабыз. Мәктәптә һәрбер кеше эшләй ала. Мәктәптә балалар ярата торган кешеләр генә эшләй ала. Менә безнең иң беренче шушындый менә балалардан сорасаң, укытучы нинди булырга тиеш? Балалар әйтәләр, ул булырга тиеш добрый должен быть. Учитель. Аннан соң инде белем әйбәт бирергә тиеш ул укытучы. Аннан соң дәүләт тә безгә зур максатлар һәр куя, һәр информатизация диярләр бит. Шуңа күрә без өйрәнәбез балалар кебек. Балалар без өйрәтәләр. Без аларны өйрәтәбез. Шулай уку да бара, тормыш та бара. И менә 1 сентябрь көнне без бөтен без балалар, безне укытучылар, коллегалар, ата-аналар бер-беребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Тырышам инде үзем дә, минем коллегалар да дәресләрдә балалар, һәр бер дәрес балаларга йөрәкләрендә калсын. Янасын без биргән белемнәр белән алар тормыш буйлап барсыннар.
Ди мөдир урынбасары Гөлнара Гөмәрова. Шуны да әйтергә кирәк, 2006 елда Татарстанда 415 мең бала укый торган булса, бүгенге көндә исә 371 мең бала гына белем ала. Казан шәһәрендә 171 урта мәктәп, 42 гимназия, 12 лицей үз эшчәнлеген алып бара.
Райнур Шакер Казанның 155-нче татар гимназиясында узган белем көне турында сөйләде. Әлеге гимназиядан аермалы буларак Башкортстанның Бәләбәй татар мәктәбе бу бәйрәмне алай күтәренке кәйеф белән уздырмады. Ата-аналар мәктәптән гимназия статусы алынуына борчылу белдергән. Тиздән алар пикетка чыкмакчы. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Хәзер Симбирский курьер басмасында урын алган бер кызыклы мәкалә белән таныштырабыз. Анда булмаган нәрсәнең юбилее дигән язма басылды. Бу мәкаләдә Русия тарихына кагылышлы кызыклы фикерләр әйтелә. Аерым алганда анда Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын билгеләү турында сүз бара. Әлеге дата нәрсәгә нигезләнгән һәм ул никадәр дөреслеккә туры килә? Бу хакта тулырак итеп Симбирдә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Бер ничә ел элек Казанда, мең ел элек чыккан тәңкә табуына нигезләнеп, бу каланың мең еллык юбилеен бәйрәм иткәннәр иде. Владимир шәһәре җитәкчелеге шуннан көнләшеп менде, бер ничә ел буе Мәскәү хакимияте коридорларын таптый башлады. Нәтиҗәдә 2012 елда Владимир шәһәрендә урыс дәүләте туының 1150 еллыгын бәйрәм итү турындагы карарга илбашы Медведевның кул куюына да өлгәштеләр. Бу гамәлнең максаты турында аңлатма үзе үк беркем аңламаслык булып чыкты. Ул менә ничегрәк яңгырый. Хәзер имеш дәүләтчелек идеясы Рушка Мәгрибтән килгән дигән сүзләр йөри. Имеш Руш Мәгрибнең гаделлек әсасларына нигезләнеп төзелгән. Илебезнең дәүләтчелеге 100 ел элек император Александр II вакытында бәйрәм ителгән. Артабан президент Медведев үз сүзен патша Александр II-нең Рәсәйне реформалаудагы роле турында дәвам итте. Мәгълүмат чаралары бәян итүенчә, президент карарга кул куйганчы күренекле галимнәр, тарихчылар белән очрашып сөйләшкән һәм нәкъ алар бу датаның мөһимлеген нигезләгәннәр дә инде. Газет язуынча, нәкъ шул тарихчылар Медведевны ялгыштырганнар да инде. Ә бит 1862 елда Русьқа Рурик җитәкчелегендә варяглар килүенең 1000 еллыгы бәйрәм ителгән. Чөнки аларны җирле халык чакырган. Җиребез күп һәм бик тә бай, тик тәртип юк. Килегез һәм безне куш канатыгыз астына алыгыз. Владейте нами. Һәм алар киләләр. Бу варяг кабиләсе рус дип аталган. Һәм бу атама җирле халыкка да ябышкан. Җәешендә генә булса да үзебездән дә бер фикер өстә урынлы булар кебек. Рус дигән сүз пират төшенчәсен аңлаткан. Варяглар исә Балтик диңгезе буендагы җирле халык винетларны әллә ни таларлык байлык таба алмыйлар. Шунлыктан көньякка, Киев, Киев калаякларына юл алалар. Һәм бу талау походына җирле кабиләләр, руслар да кушылганнар. Әсимбирский курьер үз сүзен менә ничек дәвам итә? Шулай килеп чыга инде. Бар нәрсәдә Мәгрибтән алынган. Христиан дине дә, Кирилл язмасы да, царь, Сезар, император, президент, мэр кебек титуллар да. Шулай ук канунлар да Рим империясе хокукиятыннан. Шунлыктан Медведевның нинди юбилей бәйрәм итәргә тәкъдиме аңлашылмый да. Әгәр Рюрик заманнарыннан калган юбилей булса, һәм ул вакытта урысларның бөтенләй булмаганын искә алсаң, шулай ук дип әйтергә дә кирәк иде. Һәм бу кабиләләрнең ярым кыргый булуларын, төрле карашыкларга табынуларын да искә алып, ә инде Псков, Плескау, Великий Новгород, Нойгартен кебек ирекле шәһәрләр чыры булса, монысы инде кем әйтмешли из другой оперы. Бу шәһәрләрдә ни әйтсәң дә, демократия чагылышлары да булган бит. Мәсәлән, Вече дигән җыен. Монысы исә бөтенләй башка нәрсә. Бигрәк тә, барша демократия чаткылары сүндерелә барганда, сайлауларның фарска, партияләрнең көлкегә генә лаек төркемнәргә әйләнә баруы шартларында. Тагын бер радикал фараз бәян итәргә мөмкин. Владимир шәһәрендә бөтен халык бәйрәме оештырып, Владимир Владимирович Путинның 60 яшьлек юбилеен бөтен халык бәйрәме итеп оештыру чарасы түгелме соң бу тырышлыклар? Башкача мантыкка сыярлык фаразлар юк та кебек. Ә бәлки 862 елда чит илләрдән чакырылган хакимнәрне нәкъ үзебезнекеләр дип күрсәтмәкчеләрме? Һәм нәтиҗәдә 4 ноябрьдә бәйрәм ителә торган халык бердәмлеге көне кебек берәр нәрсә килеп чыгуы да ихтимал. 4 ноябрь бәйрәменең мәгънәсен аңлаучыларның күзгә шалынмауына карамастан. Хакимият урындыкларында утыручыларны мондый вакытта фикерләр борчымый да кебек. Алар бәйрәмнәр санын ишәйтү белән генә мәшгул.
Айрат Ибраһим Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын билгеләргә җыену уңайыннан Симбирский курьер гәзитендә урын алган язма белән таныштырды. Әлеге датаны киләсе елга билгеләп узачаклар. Шул уңайдан бер ай чамасы элек Русия президенты Дмитрий Медведев Владимир шәһәрендә илдәге тарихчыларны җыйды. Анда Казан федераль университеты профессоры Искәндәр Гыләҗев та чакырылган иде. Аның фикеренчә, татарлар бу Русияның 1150 еллыгын үз файдасына борырга тиешләр.
Рус дәүләте башпаны гомердә дала халыклары, төрки халыклар белән бәйләнештә торган һәм бу халыкларның рус дәүләтчелеген төзүшенә кергән өлеше гаҗәеп зур. Шуңа күрә без менә моны күтәрергә тиеш һәм форсаттан файдаланып үзебезнең тарихыбызга үзәк вәкилләрендә ишелеп итәргә тиеш. Менә шуны күрсәтергә тиеш дип саныйм. Шул ук вакытта без алтын урдан да яңадан күрсәтергә тиеш, чөнки күтәрергә тиеш. Шул ук вакытта без Казан ханлыгы нинди дәүләт булганлыгын да күрсәтергә тиеш. Чөнки ул дәүләтләр теге бары тик стереотип яктан караганда гына теге вахшиләр руска гомер буе каршы торган дәүләтләр генә булмаган бит. Алар бит реаль насушы зур сәяси уенда катнашучылар. Шул шулай килеп чыккан менә. Аны бит искәртергә кирәк. Казан ханлыгы һәм Мәскәү дәүләте бер-берсенә каршы торган вакытта, Иван Грозный Казанга килгән вакытта, Казан ханлыгының халкы саны Мәскәү дәүләтенең саны белән тиң булган, яки якын булган, алар бер-берсенә якын булган да халык саны буенча. Аннан соң күп вакыт узды, 450 елдан артык вакыт узды. Хәзер рус Татарстанның саны күпме? 100 миллионнан артык. Татарларның саны күпме? 6-7 миллион. Бу нәрсәдән килеп чыккан? Буны килеп чыккандыр, бары тик бер нәрсәдән генә. Руслар бик күп башка халыкларны җыпканнар. Шушы исәпкә үскәннәр, шушы башка халыкларны ассимиляция юлы белән үз сафларына бастырганнар дип уйлыйм. Шуңа күрә монда аңсында әйтергә кирәк. Рус этносы, рус халкы хәзер без рус дип атаган кешеләр, алар бит күпчелектә төрле-төрле тамырларга ия. Менә монда ише искә төшерергә кирәк. Безнең рус хезмәтенә күчкән йомышлы татарларны, аларны бик күбесе соңрак христиан диненә күчеп, ничә рус бик дворян фамилияларына нигез салганнар. Моны да күрсәтергә кирәк. Бу да бит безнең уртак тарихыбыз. Шуңа күрә менә без бу ситуациядә түгәрәк датаны да теге читтә калдырып, бу безнең даты түгел, без моңа бернинди катнашыбыз юк дип әйтергә тиеш түгел, һәм каршылык күрсәтеп кенә. Киресенчә, безнең үзебезнең файдага борырга тиешбез.
Диде Казаннан тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыләҗев. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Ул Медведев белән очрашудан соң 26 июльдә чыкты. Анда шулай ук әлеге очрашуда Алтын Урда чорының искә алынмавы да әйтелә. Булар барсы да Азатлык орг сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын уздырырга әзерләнеп ятканда, бүген Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең сүтелә башлавы турында билгеле булды. Тарихи мәчет сүтелүе мусульманнарда зур борчылу уята. Мәскәү Җәмигъ мәчете 1904 елда татар сәүдәгәре Салих Ерзин акчасына төзелә. Биредә 1955 елда Индонезия, 57 елда Мисыр президенты булып киткән. 1980 елда Мәскәүдә Олимпиада булыр алдыннан татар мәчетен сүтү куркынычы туа. Мәчетне Дина хәлләре һәм гарәп илчеләре саклап кала. Хәзер исә яңадан аның сүтүле куркынычы туды. Русия мөфтиләре шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин азатлыкка бу бары цикләндерүгенә дип белдерде.
Без бит мәчетне сүтмибез, без мәчет төзәбез. Мәчетне зурайтып, залларын киңәйтеп төзү турында сүз барадыр бәлки. Ә сезне бераз гына шул инде мәгълүматны бирмәгәннәр тулысынча, шуның буенча гына бераз гына сезне адаштырмакчы булганнардыр әлбәттә. Ә булай хакыйкать шунда, без анда бик зур иттереп зал, мәчет залы төзелә һәм реконструкция алып барына.
Монда сүз сүтү турында барамы яисә реконструкция турындамы?
Зур реконструкция булачак.
Ә белүемчә ул проект бит башта бар иде, реконструкция ясау мәчетне, ә хәзер ул бетерелде, анда сүтү турында гына сүз бара кебек проектта.
Юк, юк, юк, юк. Ул зур проект, фақат сүз бара зур реконструкция турында. Инде былай калган нәрсәләр гайбәткә туры киләчәк. Мин мөселман кешесе буларак андый нәрсәләрне хупламыйм.
Дип белдерде Русия мөфтиләр шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин. Ә менә әлеге мәчеткә яручы мәхәллә карты Габделбар Бәдретдинов мәчетне инде җимерә башлауларын әйтә.
Әйлә намазына барган әзен мин ул мәчеткә 40 ел йөрим инде. Анда мәчетнең кырыгына завор кунганнар, кемнәгә җибәрмиләр, эчләрен кайырганнар, җимерә башлаганнар, листерларын төшергәннәр. Мин бик яман суланып кайттым. Безне мөселман халкына, татар халкына зур кайгы бу. Безнең әбиләребез, бабаларыбыз шушы мәчетне йөзләп ел тәрбия кылып киттеләр. Азаннар әйтелде, намазлар укылды ул мәчеттә бик күп. Аның кирпечләренә азан тавышлары, яхшы дуалар сеңгән, ул шул кирпечләрне бүген исәкендә ватып, чүплеккә итеп ташлар хәзер. Значит, мөселманнарның да урыны чүплектә дигән сүз. Яңыны салдырдылар, нарушение белән эшләткәннәр, анда 15 сантиметрга утырган дип, осадка биргән дип тә сөйләделәр халык. Мәчет салдыру шаклык кына, ә качан вату хәбәре килгәс, ул бик кайгы хәсрәт. Эченнән төн эсен төшергәннәр, люстраларын алганнар, кайырганнар, икетәләр техника сүтәргә. Бүген анда халык бераз азрак иде, бөтен халыкның акылларына шашып киттеләр. Алар китмәгәннәр иде мондый хәл. Бер кемдә берни аңлатмаганда кемдә юктыр. Алар белән япканнар кругы куйган исе. Охранниклар анда утырганнар, без белмибез, безгә әйттеләр шул өчен сакларга дип саклап торалар анда.
Дип сөйләде Мәскәү Җәмигъ мәчетенә йөрүче Габделбар Бәдретдинов. Бу хакта киләчәктә дә таныштырып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Музыка Башкортстанда элкен сыйныфларда башкорт телен окутуу мажбури дәресләр исемлегеннән чыгарылган. Гомумән мәктәпләр яңа стандартлар белән эшли башлаячак. Бу хакта Азатлыкка Башкортстан мәгариф министры сөйләде. Ул шулай ук авыл мәктәпләренең ябылу мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Барлык ил менен бир реттен Башкортостанда яңа окуу жылын башланы, ул байтак өзгөрүштөр менен келди. Билим берүү яңа стандарттар боюнча алып барыла, көп аволдор мектепсиз калды. Оптималдаштыруу деп атала унуу. Башкорт тилин окутуу-окутмоо түрүндө бахыстар давам этти. Республика мәгариф министры Әлфи Суфиянов менен күләмле әңгәмәлә тап ошо үз проблема күтәрелә. Хорозардың береһе яңа стандарттарга кагыла. Әлфи Суфияновтың фикердәре.
Быйылгы оқу елында үзгәрештәр мотлак рәвештә буласактар. Һәр бер яңа елды оқу елы булһала, ул яңа ел булһала, без инде үзгәрештәр булыр, матур үзгәрештәр булыр дип өметләнеп каршы алабыз. Был ысрақта да шулай, берничә буласак үзгәрештәрне атап үтәргә мөмкин. Башлангыч класслар быйыл яңа стандарттар буенча оқи башлый. Был документ бит инде нисә елдар буена һөйләп килдек. Безнең Башкортстанда эксперименталь рәвештә укытучылар эшләп карана, ул стандарттар буенча аларды апробанттар дип атайбыз инде. Яңа стандарттардың тиешле һәм заманга ярашлы булуын исбат итә алдылар. Шуңа күрә был стандарттар буенча беренче класстан эште башлап җибәрәбез һәм был эш берничә юнәлештән тора. Стандарттар буенча укучыларга аларды үстерү моменттары актуальләшә. Сөнки нисә елдар буена һөйләп килгән развивающая система образования дигән система бар бит инде. Менә ошо системага ярашлы рәвештә төзелгән стандарттар укучыларның уку һәм белем алу мөмкинлекләрен асып киңәйтеп җибәрергә тиештер. Икенче яктан, бу стандарттар бүгенге көндә мәктәп тормышын үзгәртә торган бер документ. Нимәне аңлата бу сүз? Мәктәп тормышын үзгәртү дигән сүз. Укучыларның тирә-як мәктәп мөхитен матурлау һәм яңа заман талапларына якынайту дигән сүз. Бу инде беренчедән СанПин, санитар һәм эпидемиологик талаптар турында сүз бара. Олар буенча бүгенге көндә укучылар элекке кебек бер генә класста, бер генә ниндидер шатырда укырга тиеш түгелләр, олар инде матур мәктәп биналарында белем алырга тиештер. Буны инде иң авыр моменттардан берсе, чөнки безнең мәктәпләрнең күбесе буна билдәле булганча 60-нчы, 70-нчы елларда төзелгән мәктәпләр, балалар бакчалары да шундый бит инде. Бу өлкәдә безнең эшләр әле бик күп. Тагыла бер нимәгә игътибар итәм. Безнең укытучылар яңа стандарттар буенча эшләргә әзерләнергә тиешләр.
Әлфи Суфиянов үзенең әңгәмәсендә оптималдаштыру проблемасына алып тукталып үтте. Авылдарда мәктәпләр ябылуы авылдарда югалуга килтермәсме? Мәсәләнең ике ягы бар дине Әлфи Суфиянов.
Социаль яктан караган сакта, авылда мәктәп бүтү ул буна ФАП дигәндә фельдшерка акушерский пункт бүтү генә түгел, ә ул сыныпта дөньяны яңландырып җибәрә торган бер органның бүтү дип әйтәйек. Бу яктан караганда бүтү әле дөрес. Менә икенче яктан караганда, ләкин икенче яктан караган сакта, буна кискәй генә авылдарда 5-6 укучыга мәктәп тутудың нинди хезмәтләр китерүен һәйбәтләп төптән алып карарга кирәк. Беренчедән, ул мәктәптә инде сифат ягын әйтәм килми, безнең мәктәптәр бик сифатлы эшләй. Тик ничек кенә булганда ла, буна компьютер ягыннан да, интернет ягыннан да, башка төрле формалар, ысулдар куллану ягыннан да ул мәктәптәр минем уемса бүгенге көндә әллә ни ала китә алмый. Шуңа күрә оптимальләштерү мәктәптәрнең ханын, ул кызганса каршы реаль процесс. Һәм бу процесска каршы бер нимәле эшләй алмыйбыз әле тулыгынча алгансак та. Балалар ханы булмау ул иң беренче сәбәп. Балалар ханының әз булуы ул беренче сәбәп. Миңа әле күп кенә ана ошо сходтарда булырга тура килә. Атасылар менә сорашырга тура килә. Кайсак та аптырап та калам, чөнки балалар ханы әз булу һәм шуның аркасында мәктәптәрнең менә ошондай хәлгә төшүе ул бит инде ата-әсәләрдән дә тора. Чөнки балалар һанын арттыру бит инде ул иң беренче ата-әсәнең изге бурычы. Шул ук радио телевидениедә дә менә ошондай ирек фикер яңгырап үтә. Ул әйтәләр инде менә һуштан һуң һуш елларында мәктәпте япманык. Хәзер киле менә шундый үсешкән җәмгыять һәм дәүләт мәктәптәрдә ява дип. Әйтеп үтерәм, һушка тиклем һуштан һуң ничек кенә булмаган балалар ханы әлләни әдеймәгән. Ә бунан бер генә мисал әйтеп үтәйм әле. 1968 елда дөйем белем бирү системасында 826,000 укучы укыган. Ә бунан быел безнең мәктәптәрдә 1 июньдә сыгырылыш класстары менен бирге 443 000. 343 жыл ичинде жарты окуучуларыбыз, жарты контингент жок. Соңку жылдарда мына 10 жыл ичинде 35%га тегилип түшөбүз биздин жоголтуулар. Аптемалаштар боюнча шуну айтып өтөм. Кыска мектептерди биз бүтүндөй мына башлангыч класс мектептерин жабуу жагында түгөлбүз. Биринчи класстарда башлангыч класста окуган балалар ул эсеги янында болгон тиеш. Һәм бул идеяны бир вакытта алгы адыкка коёбуз. Мектептерди жабык калса кинде эрилетилген мектептерге биз автобус беребиз һәм ул автобустар мүмкүндө дәүләт ягыннан контрольдә тора һәм алар бүтәһеле тулыгынча алып киләләр.
Яңа уку елыннан өлкән классларда башкорт телен өйрәнү укытучысының теләге буенча буласак дигән август киңәшмәсендә Башкортстанның баш укытучысы мәктәпләр профильле укыту системасына күсә һәм бердән дәүләт имтиханын исәпкә алып 10-нчы 11-нчы классларда башкорт телен мотлак дәресләр исемлегеннән чыгарырга карар ителгән.
Мин беренче шуны әйтеп үтәм. Һәрбер дәүләт бер матур һәм дөйем рәвештә эшләп килгән системаны тазырга тиеш. Мына ошо стандарттар келип чыгууга, закондар келип чыгууга, бүтөһүлө ул мына ошо бир түрлүү мәгариф пространствонун барлыкка келтирүү боюнча эшленген иштер. Красноярскка бир түрлүү диплом, Уфада экинчи түрлүү диплом берип болмой. Аттестат окуп бүткөнгө Краснодарда бир түрлүү, Уфада экинчи түрлүү берип болмой. Шуга кара мындай бүтө жерде эле бүтө Ресей исендә буна кабул итә алырлык диплом һәм аттестат булган өчен аслан та башта ошо пространствоны тудыру кирәк. Аның буенча инде бәлки яңылышлыклар да булгандыр инде буна милли төбәк регион компания алып ташлауына түгел һәм аны үзгәртү дип әйтәйек. Инде яңылышлыклар булды һәм алар әле бүген көндә карала инде алар буенча бәлки үзгәрештәр булыр да. Күп сорақта милли төбәк компаниянын турагында өлбөрөн сакта тилдер юкка чыга деген сөз барлыкка келет. Бул дүрүс түгүл, чүнки яңы стандарттарда мына биздин тууган тил ул 2 саат федераль компонентке орношкан. Шулай болгас, федераль компонентти бир кишилик өзгөртө алмай, мына 2 саат тууган тилдер бирлерге мүмкүнчүлүктөр бар.
Республика мәгариф министры Әлфис Суфиянов менен әңгәме тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мишка районында вандалдар халык кумартқаларын юкка чыгарган. Мишка авылынан чыккан урында фин угур халыктары гөрөф кадатларына негизленип агастан эшленген хандар тора ине. Кимгәдер ошо хандар камап алган, уну түндө үртеп киткендер. Мишка районы эске иштер бүлүгү жетекчиси Владислав Хайдаршин элеге конкрет инея турагында хөйлөргө иртелек деп эсептелей.
Биз мында булмак бит инде. Яндырганлар мен ничек линия осторожнанда инде теге костёр эшләгәннәр дә мож янып киткән ул. Пока кешеләрне тапманчы бер сүз әйтеп булмый. Ну, Стелла безнең күргәнебез бар инде, әйме, абирек, әйме?
Әйе.
Специально теге нира мишка эшләп киткәч, а без ахырында. Ну, кешеләргә приятно бит инде ял итәргәндә утырып утырырга була ял итеп ял итәргә. Менә хәр бүген әле иртәгенә мен вопрос күтәргән идем оперативкалар буенча. Хәр задание бирдем егетләргә, чтоб теге машинаны установить, опросить именно причастность ул не хуҗасын, машина хуҗасын причастлыкка тикшерергә кирәк дип.
Ул машина үтеп барган булган мен исенә.
Турганын да ул вакытта.
Күргәндер бар инде.
Әйе, свидетельләр бар.
Тотхалар әгәр дә бул генеясенә кемешләгәндә, уга ниндирәк яза караларга мөмкин.
Пока ине опрашит менче бер сүз әйтеп булмый.
Юк, бул нинди статьяга тап килә ошондай
калып. Ул әйтсә, теге без утырдык, унуттык дип әйме костерны сүндерергә, неосторожно обращенься, огнём килеп чыга. Если умышленно поджог булса, уже монда конкретно возбуждать тергә була бит инде. Монда не умысел белергә кирәк, мотив или вандализм эшләргә була.
Мишка районы эске иштер идаралыгы итәксеһе Владислав Хайдаршин әлегә бул хәлдең вандаллыкмы яки яңылыштан уцыгып яныуымы икәнен тикшерүләрен белдерде. Аңлы рәвештә уртау икәнлеге асыкланган осракта халык тарихы һәм мәдәниятен сагылдырган һәмде юк итүсене етди яза көтә. Тик башта уны табырга кәрәк буласак. Мишка полициясе әлегә бул кешене эзләү менән мәшгул. Күздің тәуге күнінде ғадәттен тыш халдар министрлығы һау үйіну мезгіліне йомғақ яһаны. Мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, быйыл яй һау үйіну вақытында республика биләмәләрендә 108 кешенең ғүмере һауда өзілгән. Ел башынан иһә 119 кеше һау ҡорбаны булған. Уларҙың 14-е балалар. Фажиғаның төп сәбәптәре махсус һазландырылмаған ятҡылыҡтарҙа һау үйіну, эскән килеш ярдан алыҫҡа йөҙөү һәм башҡалар. Балалар башлыса өлкәндәрҙең һау буйындағы иғтибарһыҙлығы арҡаһында һау ҡорбаны була. Йәйгелеген Башҡортостан биләмәләрендә 67 пляж эшләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Башкортстандагы мәгариф темасын дәвам итәбез. Уфада Бәләбәй татар гимназиясының статус алынуы турында кичә сөйләгән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген белем көнендә ата-аналар моңа каршылык белдерде. Алар мәктәп җитәкчесеннән тулырак аңлатма бирүне сораган һәм шуннан соң укытучылар шурасы тарафыннан әзерләнгән резолюциягә кул куярга теләк белдергән. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Бүген 1 сентябрьдә Башкортстанда да мәктәпләрдә яңа уку елы башланды. Күптән килгән җылы буенча бу көнне дәресләр башланыр алдыннан укучылар, мәктәп хезмәткәрләре һәм ата-аналар катнашлыгында тантаналы җыен үтә. Шушы чара хакимиятләр тарафыннан татар гимназиясе булудан туктаган Бәләбәйдәге элекке татар гимназиясе ихатасында да үтте. Шунысы кызык, һәм әлегә аңлашылмый. Әлеге чарада катнашкан Бәләбәй шәһәре хакимияте урынбасары әлеге мәктәпне берничә тапкыр татар гимназиясе дип атаган. Шәһәр хакимиятендәге югары түрәнең татар гимназиясе тирәсендәге җанҗалны ишетмәве, белмәвенә ышануы авыр. Чөнки соңгы шиктә гимназияның статусын үзгәртү турындагы карарны нәк Бәләбәй шәһәре хакимияте кабул итте. Бу хәлләр турында Бәләбәйдәге бүген статусы бик аңлашылып бетмәгән уку йортының директоры Нурмөхәммәт Хусәйновның үзен тыңлыйк.
Нишендер бүген татар гимназиясе дип сөйләдә, ярышы шәһәр хакимияте карары буенча. Без инде гади мәктәп дип язылган иде, булса бер кызык. İkincisi indi atanalar bizden bilim bayramı linikisi bitu bilen atanaların ufak diye kusak haberini bilip benim yana kildiler hem onlatuğunu sıradılar. Min biraz onlatkaş olar, neyde güzeli başkalarına da şirik ki beni akıtlar zoruna müdürge indirdiler. Hem biz şok diye atanalarının kupşiliği akıtlar zoruna minip min anda tasvirlap söyledim. Һәм атаналар шундый фикер әйттеләр. Без монда сезнең хәрәкәтне куәтләп, шулай ук ниндидер бергән сүз әйтик диделәр. Но мин тәкъдим иттем алайса, безнең укытучыларның педагогик шураның резолюциясе бар. Теләсәгез, мин аны укып җиткерәм сезгә дидем. Алар риза булдылар һәм шушы резолюцияга катнашабыз дип татарларга каршы булган фетнәне, эшне, провокацияны туктатырга дигән безнең укытучылар кабул иткән резолюцияны хуплап, аларга кушылабыз дип тавыш бирделәр.
Шуны да билгеләп үтәбез. 5 сентябрьдә Бәләбәйдә шәһәр хакимияте бинасы каршында татар гимназиясен бетерүгә каршы ризасызлык чарасы башлана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
каршында Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда шагыйр Габдулла Тукайга һәйкәл кую эшләре башланып китте. Ләкин кайберәүләр инде моңа каршы да хәрәкәт итә башлады. Урыс телендә чыга торган газета Тукай һәйкәленә акчалар ә ташландык әтмәчләр торагы өчен юк дигән фикер әйтелде. Басма җитәкчелеге монда Тукайны кимсетерлек бер сүз дә әйтелмәгән дисә, татарлар алай дип санамый. Язма һәм аңа карата фикерләр белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Әлеге фикер Челна ЛТД дигән урыс газетында әйтелде. Бу газет битләрендә Русия, Татарстан һәм Чаллы хакимиятләренең теге яки бу гамәлләренә, башкарасы яки башкарган эшләренә, халык мөнәсәбәте дигән исем астында төрле фикерләр бастырыла. Быелның 24 август санында 40 яшьлек Светлана дигән ханымның Тукай һәйкәленә карата мөнәсәбәте күрсәтелгән. Газетта бирелгән бу язманың эчтәлеге татарча менә былайрак. Тукайга 6 метрлы бронза һәйкәл. Аның күпмегә төшәчәге хакында беркайда мәгълүмат күрмәдем. Очсыз булмас дип уйлыйм. Әгәр җирле вахшиләр әледән әле аның, ягъни Тукай һәйкәленең кул аякларын кисеп төсле тимергә тапшырса, шәһәр тагын аны төзәтүгә акча тоташакмы? Бу эшкә шәһәр казнасында акча бар. Без ташландык хайваннарны асрау өчен торак булдыруны сорап, аны төзүгә күпме акча кирәклеген күрсәтеп, хакимияткә хат яздык. Безгә бер чиновник булай диде. Кешеләргә җитми, ә сез монда этләр, мәшләр дип йөрисез. Язма шуның белән тәмам. Газет 50 мең данә бастырыла, һәм Шаллыда аның тоткан урыны шактый югары. Әлеге язманы укыган татар кешеләрендә нинди хисләр, нинди тойгылар туган? Шушы уңайдан без шагыйр Фидаил Мәҗитовка, Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Алда әйтелгән язма буенча Фидаил Мәҗитов мөнәсәбәте.
Әлеге язма мине бик тә гаҗәпләндерде. Һәм инде әлбәттә бу уңай тәсирләр уята торган язма түгел. Һәм инде бу язманы укыгачтын шундый сорау туа. Әлеге язманы язган кеше, әңгәмәдә катнашкан кеше нәрсә уйлады икән? Ул мәшәләр һәм этләр турында аның кайгыртуы бәлки ихластыр, ләкин бөек татар халкының бөек шагыйрын шулай иттереп кимсетүе безнең күңелдә, әлбәттә үзебезнең күңелдә дә зур кимсету, һәрбер татар кешесенең күңелендә кимсену хисләре уятырга, этәргеч бирә торган язма дип уйлыйм. Әлеге нәшриятның үз нинди дә булса сәяси юнәлеш алып баруы һәм шушы юнәлештә башкаларның фикерен файдалану дип уйлыйм.
Менә шушы уңайдан инде сез шушы менә бу газетаның фикере дип уйлыйсызмы инде? Яисә менә инде шушы Чаллыдагы урыс милләтеннән булган халыкларның бер өлеше дә шушылай уйлый микән? Менә Габдулла Тукайның булачак һәйкәле уңайыннан.
Әлбәттә инде урысларның үз фикерле юнәлеше дигәндәй, монда инде нәрсәләрне исәпкә алырга кирәк. Руслар үзләрен татар җирендә яшәсәләр дә, хаманда баскынчылар итеп түгел, ә төп шушы җирнең төп хуҗалары итеп күрсәтергә тырышалар, һәм шушыны әледән әле матбугатта һәм кешеләр арасындагы шәхси мөнәсәбәтләрдә дә бу ачыктан-ачык шагыла. Һәм инде безнең хакимиятдә утыручылар моңа кай вакытта күз йомалар дип уйлыйм. Мәсәлән, безнең шәһәрдә, шуны да әйтеп китәсе килә, тукталышлар атамалары, кибет атамалары, башка җирдәге татарча язулар әледән әле кимеп бара. Мәсәлән, күптән түгел генә үзәк тукталышта балалар дөньясы дигән кибетнең исеме тора иде, аны алып ташладылар һәм зур итеп детский мир дип язып куйдылар мәсәлән. Менә шундый вак кына күренешләр булып тоелса да, алар инде татарның үз телен, аның кулланылыш сферасының кимүен күрсәтәләр. Шаллыда татарның бөек каһарман улларына һәйкәлләр күп дип әйтеп булмый. Бездә инде Муса Җәлил һәйкәле бар. Һәм менә күпме тырышып, әзерләнеп йөргәннән соң, ниһаят Габдулла Тукайга һәйкәл салырга дигән нәтиҗәгә килделәр һәм шушы эшне башлап җибәрделәр. Әлбәттә инде моның өлкән агайларыбызда шундый фикер тудыра икән, бу инде бердә күркәм күренеш түгел. Мәсәлән, татар кешесе урыс һәйкәле ачыла икән, андый шагыштырулар белән карамый, этләр, мәшләр белән шагыштыру дәрәҗәсенә җиткермей. Шуңа күрә безгә өлкән агайларга әлеге мәсьәләгә шулай ук безнең кебек үк татар халкы кебек үк толерант карауны теләр идек.
Фаиг әфәнде Таҗиев караучысыз калган этләр, мәшәләр проблеман Тукай һәйкәле белән бәйләүне үзе бер этлек дип саный.
Әлеге публикация Россия өчен барлыгында яңа нәрсә түгел. Татар халкының күренекле әдәби Габдулла Тукайга һәйкәл турында чыккан хәбәргә караучысыз калган этләр проблемасын китереп тыгуны күрәләтә кылынган этлек дип саныйм мин. Бу кызганычка каршы киндәлектә еш очрый торган шовинизм күренеше. Вандалларның һәйкәл кулларын кисеп, тисте металлга озату мөмкинлеге турында уйдырма беренче чиратта оялмыйча редакциягә шушы хатны җибәргән 40 яшьлек Марҗаның үзенә килгәндер. Бәлки, чылның тызы гадәттәгечә татар мәдәниятенә тибеп үтү нияте белән бу хатны да үзе үк уйлап чыгаргандыр дим мен. Мәсәлән, Тукай белән Высоцкийны теңләп булмаган хәлдә дә, Высоцкий һәйкәлен куюга каршы бергенә кеше дә тискәре мөнәсәбәт белдермәгән иде үз вакытында.
Без шулай ук Шелна ЛТТ газета баш мөхәррире вазифаларын башкаручы Сергей Антипин фикерен дә белештек. Әлеге язмада Тукай рухын, татар рухын кимсетерлек әйбер күрмим, диде Антипин әфәнде.
Гафиулла Газизның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбез форумына шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Мәскәү сәясәте шул этләрне урамга ташлаган хуҗалар шикебек. Бүген эт сатып алалар, уйныйлар да ташлыйлар. Иртәгә мәче, аннан ташбака, аннан елан. Кайчандыр татар белән файдаланып империя төзегән Мәскәүгә бүген татар кирәкми. Этләр белән мәчеләрне приютка япкан кебек безне дә бер резервациягә ябырлар инде. Моңа каршылык итеп балалар татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына өйрәтергә кирәк дип язып калдырган Уфадан Алмаз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Быел Удмуртияда 650-дән артык мәктәп укучылар кабул итте. Ижау шәһәрендәге татар гимназиясе укытучылары исә уку елы башланыр алдыннан тәҗрибә уртаклашу өчен Татарстанның Мәслим районында булып кайтты. Аларны бу районда татар телен укытуда кулланыла торган техник мөмкинлекләр сакландырган. Укытучылар Ижау татар гимназиясендә дә заманча җиһазлар, яңа дәреслекләр алу ана теленә кызыксындыруны арттырыр иде дип саный. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гай
Ижау шәһәренең татар гимназиясында быел балаларга ана телен яңа мәгълимә Ләйсәния Гатаулина укытачак. Ләйсәния Ижау кызы. Ул татар гимназиясының беренче чыгарылыш укучысы. Ләйсәния Гатаулина Казан дәүләт университетының татар теле бүлеген тәмамлап кайтты. Хәзер үзендә ана теленә кызыксыну уяткан һәм ярату хисе тәрбияләгән укытучылары белән бергә татар телен укытачак.
Разилә Равиловна исемле укытучы килде. Аның филолог булуын белгәч, миңа үземә дә ул сүз ошап, мин шул юл белән барырга теләдем инде уйладым. Аллаға шүкір, оқы бітірдім байыл. Бек шатман өзімнің филолог болуыма. Бек қызықлы болды оқу. Бек ұшадым өзім Қазан дәулет университетінің татар тілі һәм тарихы факультетін тәмамладым. Онда оқу бек қызықлы еді. Кішінің өзі ішінде рахат. Онда оқу өзіне білім ғана түгіл, көңілге рахат файда аласың. Предметлер түрлі-түрлі бек қызықлы. Түрік тілін оқыдық, ғарап тілін оқыдық.
Казанда алган белемен бүген гимназия укучыларына җиткерү, яңа алымнар кулланып балаларда татар теленә кызыксыну уяту теләге белән килгән яшь белгеч гимназияга.
Бик шатландым инде үземнең мәктәпкә килүемә. Күптән хыялланган хыял чынга ашты дип әйтә алам. Монда килгәч, иң беренче кабинет бирделәр инде. Хәзер шуны ничек бизәргә, ничек эшне оештырырга, шуны турында уйлыйм.
Әйе, мәктәптә эшне башлап җибәрергә бик җиңел булмас, әмма үзенә белем биргән укытучылары, хәзер коллегалары ярдәмгә килергә әзер.
Мәктәп еллары истән чыкмый, татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәрвакыт күңелдә. Алар белән эшләү минем өчен бәхет. Башта алар мине укыттылар, хәзер без коллегалар инде, яңа этапка күчтек, бик яхшы үзем өчен дип уйлыйм.
Ләйсәнә гимназиянең ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова белән бергә татар теле бүлмәсен яңа уку елына әзерләүдә катнаша. Үзенең укыту бүлмәсендә бизәргә кирәк булачак тәҗрибәне Казан мәктәпләрендә дә туплаган ул. Дөрес, анда татар теле дәресләрендә техник мөмкинлекләр бик киң кулланыла. Әлегә бу яктан биредә мөмкинлекләр чикләнгән. Хәзер аңа гимназиядә дәресләрдән тыш өстәмә йөкләмә дә биргәннәр.
Җаваплы эш йөкләнде, гәҗит үгәрәген алып барачакмын. Юный редактор дигән түгәрәк. Ну, балаларны ничек укытырган да минем үземнең ниятләрем бар инде.
Дөрестән дә, гимназиядә язучылар һәм шагыйрьләр иҗатына зур игътибар бирелә. Укучылар дәресләрдә еш кына җирле язучылар белән очраша. Быел балалар өчен аеруча шатлыклы күрешүләр насыйп булды. 2011 елны татар дөньясы Абдулла Тукай елы дип игълан итте. Бу уңайдан гимназиядә шәһәр күләмендә шигърият бәйрәме узды. Бәйрәмдә Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановага.
Бәйрәмнәрнең барысы да узды, планлаштырылганна гимназиядә булган, уздырылып килә торган традицион рәвештә Татарчасын белә дә, яңа ел бәйрәмнәре дә татарча, барысы да уздылар план рәвешендә. Һәм инде аңа өстәмә рәвештә әле без тагын Казаннан кунаклар да кабул иттек. Алар да безнең гимназияда булып, үзләренең фикерләрен туплап, һәм үзләренең киңәшләрен биреп киттеләр.
Яңа уку елында гимназиядә эш планын тулыландырып, дәресләрне дә, чараларны да кызыклы итеп уздырырга ниятлеләр укытучылар.
Киләчәккә инде менә планнар төзеп, аларны ничек тормышка ашыру турында фикерләр тыңлап, киңәшләшеп, администрация белән шулай эшләвебезне дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Татар теле укытучылары яңа уку елы алдыннан Татарстанның Мөслим районында булып, коллегалары белән очрашып, тәҗрибә туплап кайтты.
Алар инде безгә 1-2 адым алда баралар дип әйтик. Район гына булсалар да, без аларның эшләвенә горурланып, сокланып, һәм үзебез дә шушылай алга таба эшләргә кирәк икән дип нәтиҗәләр ясап кайттык. Бик сөенеп кайттык.
Удмуртияда татар теле укытучыларын техник җиһазлар белән тәэмин итү әлегә түбән дәрәҗәдә. Дәреслекләрне дә яңаларына алыштырасы иде дигән теләк тә алар. Шул вакытта татар теленә тартылу, аны өйрәнергә теләк тә югарырак дәрәҗәгә күтәрелер иде.
Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Җәмгыя тапшыруыбызда сезне хөрмәтле тыңлаучылар Самардагы Яктылык татар гимназиясенә кунакка чакырабыз. Аның җитәкчесе бу мәктәпкә татар телен өйрәнү шарты белән урыс, үзбәк, кыргыз балаларын да килүен әйтә.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Русия мөселманнарының икенче гомуми җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары 1917 ел 31 июль. Беренчесе, бөтен Русия мөселманнарының икенче гомуми җыелышы Садыр Максуди тарафыннан әзерләнгән һәм җыелышта укылган милли мөхтәрияткә кагылышлы өлгесе бүлек керткән үзгәрешләр белән кабул итте. Киләчәктә, әгәр кирәкле дип табылса, үзгәрешләрне һәм өстәмәләргә тиешле кагыйдәләрне өстәүне җыелачак Милли мәҗлесенә тапшырды. Икенчесе, шушы вакыттан башлап бу проектка муафик төстә мөхтәрияттне гамәлгә ашыруны башларга карар кылды. Өченчесе, мөхтәрияттне тиз арада гамәлгә ашыру чараларын күрү өчен җыелыш 12 кешедән гыйбарат комиссия төзүне кирәкле тапты. Комиссия әгъзаларының Гезе җыелыш тарафыннан калган 4 әгъзасының берсе Мәркәзи милли шура, өчесе милли идарә шәгъбә бүлекләреннән һәр бүлектән берәр кеше булу шарты белән сайланачак.
Дүртенчесе, һәр комиссияның эше конституция проектының соңгы өлешендә бәян ителгән дәстүр, ягъни кагыйда буенча йөртеләчәк. Бишенчесе, бу һәйәт югарыда күрсәтелгән 12 кешедән тыш эшенә ярдәмче көч сыйфатында читтән дә кешеләр җәлеп итү хокугына ия. Алтынчысы, милли мөхтәрияттның финанс һәм мәгариф эшләрен башкару өчен җыелыш милли мәҗлеснең беренче утырышы булганга кадәр вакытлы рәвештә 7 кешедән торган мәгариф министрлыгы, 3 кешедән торган финанс министрлыгы төзергә карар кылды. Хәзергә мәхкәмә ишәргыяне исә дин эшләре министрлыгы итеп танырга карар кылды. 7-нчесе, һәр урындагы милли оешмаларыбызның милли мөхтәрият башкарма комиссиясының киңәш һәм нәсихәтләренә таянып эшләүләрен кирәкле дип тапты.
Икенче гомум мөселман җыелышы Казанда 22 июльдә руханилар һәм гаскәриләр белән үткәргән уртак мәҗлесендә эчке Русия мөселманнары өчен игълан ителгән милли мәдәниятне гамәлгә ашыру юлларын тикшергәннән соң җирле автономия таләп итү хукукын эчке Русия мөселманнарының үзләренә тапшырып, милли мәдәни мөхтәрияттне хәзер үк гамәлгә ашыру өчен конституция өлгесен кабул итте.
Милли мәдәни мөхтәрияттның нигезләре. Хөкүмәт динебез һәм телебез белән бәйле тәгълим-тәрбия һәм милли мәдәниятка караган башка эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынмый. Милли эшләребезне йөртү өчен кирәкле оешмалар төзү, аларны эшкә ярашлы рәвештә тәшкил итү, вазифаларын һәм хукукый статусларын билгеләү төрле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү һәм шуның ише эшләрнең барысы да эчке Русия мөселман төрк татарларының үз карамагында һәм ихтыярында. Икенчесе, Россия хөкүмәте мусульманнар тарафыннан төзелгән милли оешмаларның һәрберсен, ягъни үзәктәгеләрне дә, губернада булганнарны да рәсми хукукый оешмалар итеп кабул итә.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләренең шулай ук зур бер бүлеге тел хукукына багышлана. Төрки тел Русиядә рус теле белән бер тигез хукукларга ия. Бу хукук телебезнең бөтен мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарә эшләрендә кулланылуы белән тормышка аша диелә. Өченчесе мәгариф эше турында. Милли телдә мәктәп, мәктәптә милли тел турында ул. Төрки татар балалары өчен ачылган башлангыч, урта һәм югары мәктәпләрдә уку-укыту теле төрки тел. Башка милләтләрнең урта мәктәпләре Төрки татар балалары саны белән билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, төрки теле мәҗбүри рәвештә һәм төрки татар баласына укытыла. Бишенчесе, бөтен мәгариф эшләрен идарә итү, мәктәпләрне оештыру, мәктәпләрнең эшен күзәтеп бару, эшен башкаручыларның барысы да мөселманнар сайлаган оешмалар алдында җаваплы була. Бу оешмаларны тәшкил итү ысулы мөселманнарның үзләре тарафыннан билгеләнә. Алтынчысы, мөселманнар үз университетлары ачылганга кадәр Казан, Сарытау, Пермь, Томск, Петроград, Ростов университетларының һәрберендә Төрки татар телләрен, төрки татар тарихын һәм мәдәниятен укыту өчен махсус шәргыят бүлекләре ача.
Мәхкәмә эшендә дә милли тел турында әйтелә. Төрки татарлар яшәгән җирләрдә мусульманнар өчен аерым беренче дәрәҗә судлар булдырыла. Аларда хукук теле һәм язу эшләре җирле төрки татар телендә була. Моның белән бәйле процентлар һәм саннар Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә. Хаким мотлак рәвештә җирле телне белергә тиеш. Беренче дәрәҗә судында төрки татар телендә каралган эш, икенче һәм өченче дәрәҗәдә судларда да шул ук төрки телендә караларга тиеш. Мусульманнар саны күп булган губерналарда икенче һәм өченче класс мәхкәмәләре судьяларының берсе яисә берничәсе мотлак рәвештә төрки татар телен белергә тиеш. Телгә алынган судларда мусульман тарафыннан бирелгән һәм мәхкәмәләр тарафыннан мусульманнарга җибәрелгән гариза һәм рәсми документларның барысы да төрки, ягъни татар телендә язылырга тиеш.
Идарәдә милли тел. Төрки татарлар яшәгән урыннарда рәсми идарә органнарыннан мөселманнарга җибәрелгән һәр төрле язулар, күрсәтмәләр, хәбәрләр җирле төрки телдә язылырга тиеш. Зарурлык очракларында русчага тәрҗемәсе дә җибәрелергә мөмкин. Төрки татарлар һәр төрле гаризаларны, шикаятларны үз телләрендә язу хукукына ия. Волость, ИЭС һәм губерна, земство мәҗлесләрендә һәм шәһәр думалары мәҗлесләрендә мөселман әгъзалар үз телләрендә сөйләшү хукукына ияләр. Мондый мәҗлесләрдә махсус тәрҗемәчеләр булдырыла.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.